Cartea Eclesiastul, capitolul 2.
Vom citi versetele 1 la 12. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie, și veseliei, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stăruiesc astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieților. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut și rezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au dorit și mi-au poftit ochii, le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie și am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ce s-a făcut și mai înainte? Amin. Amin. Luăm loc. Continuăm meditațiile noastre în cartea Eclesiastul, împreună cu ale Eclesiastului și împreună cu observațiile pe care el le face cu mare atenție asupra existenței, asupra vieții pe pământ, asupra vieții sub soare, așa cum o numește. Și am numit meditația din seara aceasta Prospecțiuni. Am vorbit de dimineață despre cercetare și cunoaștere. Acesta este proiectul mare în care s-a angajat Solomon să cerceteze cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub soare și am văzut că paradoxal înțelepciunea are de-a face și cu prostia și cu nebunia, pentru că dacă vrei să cercetezi tot și dacă vrei să analizezi realitatea toată, de fapt este mult mai multă în lume prostie și nebunie și ignoranță decât înțelepciune, și chiar și acolo unde se pare că este înțelepciune, se dovedește în final că este o mare deșertăciune și înțelepciunea aceasta omenească, limitată sub soare, înțelepciunea omenească. Despre această înțelepciune Apostolul Iacov spune că este pământească, firească, drăcească. Concluzia este amară și pentru Solomon, care a fost înțelept în toate privințele. Dumnezeu a dat înțelepciune în toate domeniile vieții. Și vedeți ce proiect a avut și ce realizări a avut Solomon, și unic în istoria lumii. Și prin înțelepciune și prin realizările lui, deci știa cum să facă lucrurile. Și prin posibilitățile pe care le-au avut, prin bogățiile pe care le-au avut. Chiar nici de departe nu putem să punem o persoană în istoria lumii aproape de el, aproape de Solomon. Și din meditațiile lui, din experiențele lui, învățăm o lecție tragică cu toții, că omul cu cel mai mare potențial care a trăit vreodată pe pământ, omul cel mai bogat, omul cel mai puternic, omul care s-a bucurat de pace în tot timpul domniei lui, omul care a ridicat un regat și l-a transformat în regatul de aur, omul care a făcut argintul fără nicio valoare în Israel era ca pietrele de pe jos la care nu se uită nimeni, omul care a dat posibilitatea poporului lui Dumnezeu să se odihnească sub viță și sub smochin, să nu fie amenințați de războaie din nicio parte, într-o vreme în care războaiele se desfășurau în fiecare an, citim de vremea în care ieșeau împărații la război. Conflictele erau obișnuite, moartea era peste tot, se vărsa sânge peste tot, numai înaintea lui a fost tatălui, împăratul David. Și știm că Dumnezeu nu i-a îngăduit lui David să construiască casa lui Dumnezeu, pentru că a fost un om războinic și a vărsat mult sânge și casa lui Dumnezeu este o casă a păcii, nu este o casă a războiului. Și trebuia să se nască un copil al păcii, un fiu al păcii, acest Solomon, care să construiască casa lui Dumnezeu. Și sigur că toate evenimentele erau și profetice, cu mari semnificații spirituale în istoria mântuirii, arăta spre Fiul lui Dumnezeu, care va veni Fiul lui David. Acest fiu al lui David a falimentat. Cu toate posibilitățile oferite de Dumnezeu, a falimentat, probabil, în modul cel mai rușinos. Pentru că, spune aici, în capitolul 2, pe lângă toate lucrurile pe care le-am făcut, am mai făcut încă ceva în final. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Și asta i-a determinat căderea. Și va avea o constatare amară mai târziu, căutând înțelepciunea, căutând rostul lucrurilor, spune, iată ce am găsit, că mai amară decât moartea este femeia. Și că cel rău cade în brațele lui, dar cel drept este scăpat, în brațele ei, dar cel drept este scăpat de Dumnezeu. Deci prospecțiuni, despre prospecțiuni vorbim în seara aceasta. După ce și-a stabilit proiectul, lucrarea asta mare, Solomon începe investigările. Munca pe teren, am spune, cercetarea pe teren și începe lucrarea practică. Și în primul rând, să vedem în ce domenii a încercat. Primul este plăcerea, versetul 1. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Veselie și fericire, plăcere. Fiecare om are plăcerile lui. Și fiecare om vrea să facă ceea ce îi place. Și fiecare om vrea să mănânce, nu orice, nu? Ceea ce îi place. Dacă ceva nu îi place, nu suportă ceva, e un chin să-i dai acestui om o mâncare care nu îi place sau mai mult una care îi face rău. Dar o mâncare care îi place, de o mâncare care îi place, parcă nu se satură niciodată. Și citim și despre prăjituri, de exemplu, despre desert, în Cartea Proverbelor, tot Solomon spune că ele sunt așa cum sunt cuvintele bârfitorului, sau invers. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. Ele alunecă până în fundul măruntaielor. Merg ca pe ulei, așa, ca pe un de lemn, așa alunecă și oricât de bună e mâncarea și oricât de mult a mâncat cineva, tot mai poate mânca câteva prăjituri, dacă și ele îi plac. Și alunecă și se duc prăjiturile și pe plan spiritual, pericolul cât de mare este, cât de ușor alunecă prăjiturile, chiar după ce ai mâncat destul, așa de ușor alunecă și bârfa și vorbirea de rău, chiar după ce ai mâncat destul, chiar după ce ai ascultat poate un mesaj care trebuia să sature sufletul, a mai încape o mică bârfă, mai încape o mică judecată, alunecă așa de bine, alunecă peste tot ceea ce a fost bun ca să strice tot și să nu mai rămână nimic bun în urmă. Plăcerea. Plăcerea este noi, în toți, toți o avem, însă plăcerea, ca și celelalte simțuri ale noastre, este pervertită, este afectată, este coruptă de păcat. Și dacă omul dă curs plăcerii, plăcerea îl duce în păcat, și păcatul îl duce la moarte. Pofta. Pofta este cauza păcatului. Să nu poftești. Să nu poftești în inima ta. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău. Să nu fiți iubitori de bani, spune apostolul. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Pentru că el însuși a spus, nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. Omul simte o satisfacție dacă își împlinește plăcerile. Și se pare că satisfacția este cu atât mai mare cu cât își împlinește mai multe plăceri. Însă, cum am spus și în alte împrejurări, aici este o mare cursă, o mare capcană a diavolului în care cad cei mai mulți oameni. Pentru că cele mai multe păcate sunt cauzate de această goană după fericire, după această dorință de a gusta veselia și fericirea a oamenilor. Toți sunt într-o goană nebună după fericire. Toți oamenii vor să fie fericiți. Și nu-i rău că vor să fie fericiți. Deci gândul este bun, însă modul în care încearcă să-l realizeze este greșit, este stricat, este corupt, pentru că mintea umană este afectată de păcat și nu poate acționa pe calea corectă și care este una singură spre fericire și spre bucurie. O singură fericire este reală, toate celelalte sunt iluzorii, sunt niște fata morgana. Omul le vede și aleargă cu toate puterile lui spre ele și când ajunge acolo, descoperă că e gol, că nu-i nimic, că a fost numai o iluzie. Așa cum am văzut și de dimineață, iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. De unde vin luptele și certurile dintre voi, spune apostolul Iacov? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Poftiți și nu aveți, cereți și nu căpătați, cereți cu gând rău ca să risipiți în plăcerile voastre. Și ceea ce a făcut Solomon a fost multă risipă. Citiți în Cărțile Împăraților și vedeți ce mânca Solomon, ce haine, cum erau îmbrăcați slujitorii, ce-au văzut împărăteasa din Seba când au venit la Ierusalim, uluită, i s-a tăiat respirația împărătesei. Slujitorii lui, hainele pe care le purtau, mâncărurile care erau acolo, tacâmurile, vasele care erau folosite. Deci era ceva, era o opulență greu de imaginat. Casa lui Solomon, la care a lucrat de două ori mai mult decât la casa lui Dumnezeu, vedeți că deja se vedeau niște porniri, aurul, sutele de talanți de aur care veneau în fiecare an lui Solomon, nu trebuia, după legea lui Dumnezeu, el nu trebuia să adune mult aur, pentru că e o cursă în aur. După legea lui Dumnezeu, nu trebuia să adune multe femei, pentru că este o mare cursă să ai multe femei. După legea lui Dumnezeu, nu trebuia să aibă mulți cai, pentru ca să nu-și pună încrederea în puterea calului, ci să-și pună puterea în Dumnezeu. Și parcă pe toate le-a încălcat Solomon, așa cum și-a încălcat și Samson toate jurămintele lui de Nazireu, până când Duhul Domnului s-a depărtat de la el. Este o lecție grea de învățat, dar lăsată de Dumnezeu în istorie și cred că hotărâtă de Dumnezeu în istorie ca să demonstreze lumii întregi, odată și pentru totdeauna, falimentul ființei umane. Niciun om nu poate realiza, niciun om nu se poate mântui, niciun om nu este stăpân pe sine și în controlul lucrurilor. Toți oamenii au nevoie de Dumnezeu, toți sunt păcătoși, niciunul nu poate să facă față ispitelor diavolului cu care este asaltat, indiferent în ce condiții ar trăi și indiferent ce ar avea și indiferent cât de înțelept în felul oamenilor ar fi sau poate chiar și câtă înțelepciune i-ar da Dumnezeu. Suntem în întregime dependenți de Dumnezeu și în căutarea fericirii nu există decât o singură cale. Fericirea pe care o dă Dumnezeu, despre care spune Asaf în încheierea meditației lui din Psalmul 78, cât pentru mine, după observare și o meditație tragică asupra existenței, privește la cel rău, la cei răi din jurul lui, la nedreptatea din jur, privește cât de bine le merg lor, cât de bine le merge lor, ce bine se descurcă aceștia în viață, cum reușesc ăștia în toate părțile pe unde se întorc și mie toate îmi ies pe dos, degeaba mi-am pus eu nădejdea și încrederea în Domnul. Acolo, în casa lui Dumnezeu, s-a luminat. Acolo I s-au liniștit gândurile, i s-au limpezit gândurile. Am fost ca un dobitoc înaintea ta, zice Asaf. Eram prost când mă gândeam la toate aceste lucruri, gata să-mi alunece piciorul. Aproape să te pierzi cu totul în mijlocul poporului și al adunării, până când am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu. Și atunci am luat seama la ce? La soarta de la urmă a celor răi. Adică la scopul final. Cei răi nu au scop. Viața lor nu are semnificație. Ei nu ajung niciodată la fericire. Ei nu se pot bucura de ceea ce au. Pentru că nu au, viața lor nu are perspectivă. Fără credință care să treacă dincolo de sub soare, nu există fericire. Și oamenii în goana aceasta nebună după fericire acumulează în ei tot mai multă nefericire. Cu cât exacerbează pofta, cu cât dau curs mai mult, cu cât au mai multe posibilități de a experimenta și de a încerca să-și satisfacă plăcerile, cu atât acumulează în ei mai multă nefericire. De ce? Pentru că păcatul, plăcerea, sau păcatul dă o plăcere de cât timp? De o clipă. Deci plăcerea pe care o caută este foarte scurtă. Și chiar dacă obțin plăcerea aceasta, că evident că există plăcere în păcat, că dacă n-ar fi plăcere în păcat, oamenii n-ar păcătui. Dacă ar fi amărăciune, durere, suferință, ce știu eu, întunecarea minții, ar fugi de păcat, de n-ar mai putea. Însă există plăcere în păcat și în furt există plăcere, spune tot Solomon, apele furate, cum îs? Dulci? Prinde, găsește ceva, dintr-o dată, așa, în al nouălea cer, parcă îl împinge ceva de jos, în sus. Dacă pierde, dacă l-a furat cineva, bagă în pământ, dintr-o dată îl trec transpirațiile. Acesta este egoismul omului, egoismul zilnic, cum îl numeau și scriitorii, de care trebuie să fim eliberați, dacă vrem să producem ceva valoros. Doi, parodie, versetul 2. Aici, la versetul 1, avem și constatarea cum ne obișnuiește Solomon să ne dea poate concluzia încă de la început, rezultatul cercetării, al prospecțiunii, al investigației. Iată că și aceasta este o deșertăciune. Și din tot ce am spus, ne dăm seama că este o deșertăciune, revin puțin în căutarea fericirii, în goana aceasta nebună de satisfacere a poftelor. Și generația aceasta este una de felul acesta, este o societate de consum, oamenii sunt îndemnați la consum și să consume tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, ca să poată produce mai mult și să putem să avem creștere economică și să fie sustenabil și să fie în toate felurile, că nu mai știe nimeni ce se întâmplă în lumea aceasta. Și în urma experienței păcătoase pe care o are, plăcerea este scurtă, se duce și rămâne altceva. Rămâne amărăciunea. Rămâne neîmplinirea. Rămâne insatisfacția. Deci, poate că să intre acolo la mama și copilul. Că rămâne insatisfacția și asta nu trece. Asta e de durată. Deci la orice încercare de satisfacere a poftei, a poftei cărnii, a poftei ochilor, a poftei firii pământești, a lăudăroșiei vieții, dacă se produce, dacă realizează ceva omul, este ceva puțin și de durată scurtă. Și asta trece repede și ceea ce rămâne este de lungă durată și se depozitează. Deci cu cât înaintează în asta și dacă perseverează în nebunie, cum spune Solomon aici, pericolul este enorm. Pentru că ajunge la saturație. Și când ajunge la saturație și nu mai este loc, știți ce se întâmplă? Înnebunește. Își pierde mințile. Solomon, din fericire, Dumnezeu îl păzește pe Solomon și spune în final, mi-am păstrat chiar înțelepciunea. După ce am făcut toate aceste lucruri, mi-am păstrat chiar înțelepciunea. A fost numai harul lui Dumnezeu că i-a rămas încă înțelepciunea și cum credem, poate că Domnul i-a dat și harul să recunoască în final și să se întoarcă la Dumnezeu și să poată să și scrie această meditație dramatică asupra existenței. Deci versetul 2, am zis râsului ești o nebunie și veseliei, ce te înșeli degeaba. Râsul și veselia, într-un termen modern și într-un singur cuvânt, asta ar însemna divertisment. Râs și veselie, divertisment. Este o generație a divertismentului. care caută divertismentul, adică caută plăcerea, caută relaxarea, caută distracția, acesta este, adică caută tot ce ține de trupul acesta. Și Solomon spune, am zis râsului, ești o nebunie, veseliei, ce te înșel degeaba? La ce ajută divertismentul? La ce a ajutat divertismentul în biserica creștină în a doua jumătate a secolului 20? Când Tozer a spus, divertismentul este erezia evanghelică a secolului al 20-lea. Erezia evanghelică a secolului al 20-lea, divertismentul. Știți de unde a venit? Cum a ajuns erezia asta în biserică? De la televizor. Pe la jumătatea secolului trecut s-a răspândit televiziunea la scară globală. Și bisericile, și credincioșii, și frații au început să uite. La început mai pe ascuns, după aceea mai pe față. Eu știu când prima persoană de aici, din Sibiu, dintr-o biserică și-a cumpărat televizor, ca să nu știe frații că și-a luat televizor, și-a pus antena în pod. Nu pe casă, că se vede pe casă, era, știți cum erau antenele la televizoare, și-a pus antena în pod și era cu televizorul și da, avea și subiecte de predică cu televizorul, că ai informație și vezi și toată ziua ești informat și așa mai departe. Ei, după aceea o mai fi pus și alții antene în pod, că se duce zvonul, cumva tot scapă informația și dacă au fost destule antene în pod, primul curajos a pus-o deasupra, că se prindă mai bine, să nu mai obtureze acoperișul. Asta a fost începutul. Acum devine ceva, acum ești însemnat. Când colega lui Magda întreabă profesorul de logică, le-a dat o temă acasă, comparați trei posturi de televiziune. Faceți o comparație între trei posturi de televiziune. Și se ridică și întreabă, domnul profesor, dar dacă nu avem televizor, cum să facem tema asta? Cum? N-aveți televizor acasă? Nu. Extraordinar. Mai există și oameni fericiți. Auziți? Mai există și oameni fericiți. E nefericit televizorul? Am zis, râsului este o nebunie și veseliei, ce te înșeli degeaba? Divertismentul nu produce împlinire. Divertismentul produce invers. Invers. Este tot de moment. Omul crede că se bucură, că se relaxează, însă realitatea îi produce depresie. Cei mai mari comici a ecranului au fost cei mai depresivi oameni. Nu vă vine să credeți lucrul acesta. Oamenii care întrețineau pe alții, oamenii care făceau o grămadă de bani prin programe de televiziune, de entertainment, de divertisment, de plăcere, de relaxare, oamenii aceștia trăiau drame personale. Ei. Pentru că din asta trăiau, asta o practicau și rezultatul era acumularea aceea negativă care rămâne. Nu râsul prezent. Râsul e o nebunie. Veselia e o înșelare. Mergem mai departe. 3. Perseverența în nebunie. Versetul 3. Am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin în timp ce inima mă va cărmui cu înțelepciune și să stăruiesc astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Un verset tare greu acesta, să iei o astfel de hotărâre. Parcă te-ai duce singur la moarte. Și totuși, Solomon face asta. Am hotărât să-mi veselesc trupul cu vin. Adică un fel de drog, să mă droghez. Am hotărât să mă droghez, să văd cum este. Să văd cum este realitatea asta roz de care vorbesc atâția, că te duce dintr-o dată într-o stare de euforie, într-o stare de liniște, te duce undeva în niște sfere înalte, cum n-ai mai trăit niciodată. Și te duce. Deci, în realitate, te duce acolo, dar pentru un timp. Și timpul acesta este scurt și după ce te duce acolo, ce-ți face? Îți dă drumul și te prăbușești jos. Și omul încearcă din nou să încerce mai mult, că poate nu-i destul. Și îl ridică și mai sus. Și după un timp îi dă drumul de acolo. Și căderea este și mai mare. Și stricăciunea care se produce este și mai mare. Și nu există ieșire de aici. Dacă cineva nu te scoate de aici, vă aduceți aminte ce vă spuneam de vărul nostru de la Poplaca cu bețiile lui? Îmi spunea, după fiecare beție aveam același sentiment ca lung alunec undeva pe un hău, că mă duc la fund. Și nu puteam să fac, vroiam să ies afară și nu puteam. Și iară mă îmbătam și data viitoare mă duceam și mai jos. Și următoarea beție mă ducea și mai jos, și alta mă ducea și mai jos. Și nu te poți salva singur și nu poți să ieși de acolo singur. Trebuie altcineva să te scoată din fundul adâncului, strig către tine. Du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge pentru că este prea înaltă pentru mine. În timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, să stăruiesc astfel în nebunie. Cum oare ar merge amândouă? Inima să mă cârmuiască cu înțelepciune și o să stăruiesc în nebunie. Păi asta și-o pus în gând să facă. Să cerceteze cu înțelepciune și nebunia și prostia. Și înțelepciunea, și nebunia, și prostia, toate deodată. Să le cerceteze și să le și păstreze pe toate deodată. Ele sunt contrarii. Dacă aparent reușești să păstrezi o înțelepciune, nu e înțelepciunea care vine de sus în prostie și în nebunie. Până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieților. Parcă seamănă cu ce am spus de dimineață din Tiatira. Vouă tuturor celorlalți care n-ați cunoscut adâncimile satanei, n-ați cunoscut nebunia. Nu pun peste voi nicio altă greutate, nu mai țineți cu tărie ceea ce aveți. Solomon a făcut și asta și este un plan al lui Dumnezeu și aici. Să știm că cineva a făcut și asta și să știm că și ea, că aici este o mare deșertăciune și este un mare pericol. Perseverența în nebunie. Câți oameni nu repetă nebunia aceasta? Câți oameni nu perseverează în nebunie? Nu am citit în finalul capitolului 1 din Romani? Ei măcar că știu că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, că-s rele, ei constată că sunt rele, dar nu se mai pot despărți de ele și merg înainte ca boul la măcelărie. Nu numai că le fac, dar și socotesc de buni pe cei care le fac. Perseverează în rău și merg înainte în rău ca o turmă se duc în locuința morților. 4. Proiecte. Versetele 4 la 7. Realizările lui Solomon au luat ani mulți. Deci vedeți că e muncă aici. Și nu-i simplu, nu oricine are la îndemână posibilitățile și capacitatea să facă așa ceva. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe, am avut copii de casă, am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine la Ierusalim. Și mai spune încă o dată, mai mult, mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și de țări, mi-am adus cântăreți și cântărețe și așa mai departe, am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim și mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Am ajuns mare, am ajuns sus de tot, pe o poziție foarte înaltă și puternică, poziția dă și putere și foarte bogat și acum era numai bine pregătit pentru cădere. Când ajungi sus de tot, dacă de acolo cazi, dacă de acolo te prăbușești, cu cât ești mai sus, cu atât căderea este mai dezastruoasă. Proiecte. Toți oamenii au proiecte, tineri în special, au proiecte, proiecte de viitor, fac planuri multe, fac planuri mari. Îi întreabă la școală, ce vrei să te faci când ești mare? Și mi-aduc aminte, eram în clasa 7-a, acolo în turnișor la școală, și ne întreabă, voi ce vreți să vă faceți când sunteți mari? Știți ce am spus eu? Vreau să mă fac ambasadorul României în Marea Britanie. Ha? La 13 ani. Proiecte. Nu știa ce spune. Au planuri mari, tineri, visători, viața lor este în față, înainte, privesc înainte. Însă vor descoperi că viața nu e așa roz, cum pare, că lucrurile nu se realizează atât de ușor, că se adună multă trudă în viață și multă durere și Solomon spune și în efortul de a cunoaște și de a înțelege lumea și acesta ia multă trudă și ia multă durere. Și că se plătește un preț mare și că te confrunți cu neprevăzutul, cu tot felul de situații care pot să îți curme toate planurile dintr-o dată și să le dea peste cap. Și că chiar dacă ți-ar îngădui Dumnezeu să îți realizezi planurile, tot nu înseamnă ceea ce ai visat și poți să fie departe de ceea ce ai visat. Planuri mari pot să însemne realizări mari sau poate însemna și eșecuri mari, nu? Dacă ai realizat planul, ți-ai pus în minte un proiect mare și l-ai realizat, este un succes mare. Dacă nu l-ai realizat, este un eșec mare. Oricine vrea să construiască un turn, își face socoteala înainte, dacă îl poate termina. Dacă nu, să nu spună ceilalți, uite, a început ceva și nu poate să termine. Și succesul și eșecul sunt la fel de greu de controlat. De aceea, în mari proiecte, în planuri mari, este și o mare cursă și este și un mare pericol. Dacă avem o mare lucrare de făcut, dacă vrem să facem o mare lucrare și să fim păziți de pericolul acesta al căderii și să nu putem să gestionăm nici victoria și nici eșecul, atunci lucrul cel mai sigur este să facem lucrarea Domnului. Așa cum a spus Neemia, am o mare lucrare de făcut. Și apostolul Pavel avea și el o mare lucrare de făcut. Să-mi sfârșesc cu bine alergarea și slujba pe care am primit-o în Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Ăsta este singurul lucru pe care îl fac. Aici nu-i risc, pentru că aici te păzește Dumnezeu. Ești în lucrarea lui Dumnezeu, ești în slujba lui Dumnezeu, cum am cântat cântarea, să fiu găsit în slujba ta, Iisuse, întotdeauna. Acolo ești în siguranță, acolo ești păzit de Dumnezeu. Și dacă vei fi omorât, acolo ești dus în slavă, ești pus în rândul martirilor. Te așteaptă cerul întreg, îngerii te așteaptă în prezența lui Dumnezeu. Deci, moartea n-are ce să-ți facă, oamenii n-au ce să-ți facă, nimeni nu poate să-ți facă absolut nimic, pentru că ești în mâna lui Dumnezeu și ești păzit de Dumnezeu. Și asta este singura slujbă și singurul proiect care îți dă satisfacție, fără depuneri, fără drojdii, fără resentimente, fără dureri nenecesare. A fost un campion olimpic de gimnastică român care s-a pocăit, a fost medaliat olimpic. Și în mărturiile lui spunea acest tânăr, cele mai grele zile, cele mai grele ceasuri și cele mai grele nopți din viața mea, știți care au fost? După ce am câștigat medalia de aur, după ce am fost pe podiumul olimpic, s-a ridicat tricolorul românesc, s-a cântat imnul României, te-a văzut toată lumea, ai fost aplaudat de toți, încununat de glorie. Noaptea care a urmat după gloria asta a fost tragică. Deci se întâmplă ceva, o amărăciune, o apăsare, o depresie la limita morții. Să spui capăt zilelor. Oamenii nu pot face față nici succesului și nici eșecului. Și alții care eșuează, la fel nu pot face față și colapsează și ei. Colapsează cei care câștigă, colapsează cei care eșuează pentru că beția, pentru că succesul îmbată. Oamenii nu pot să controleze nici succesul și nici eșecul. Sunt capcane ale diavolului la tot pasul, cum spunea Ioan Alexandru. Te vor pândi primejdii la tot pasul, de nu-i iubirea scutul tău. Și de iubești, se va ivi cel rău în preajma ta să-și ascută glasul. 5. Pasiunea, versetele 8 la 10. Pasiuni. Am vorbit și de pofte, dar sunt și pasiuni. Am auzit ceva așa dezgustător într-o zi la radio, la Vocea Evangheliei, că Dumnezeu are mai multe pasiuni. Ați mai auzit asta vreodată? Are Dumnezeu mai multe pasiuni și una din cele mai mari pasiuni a lui Dumnezeu este următoarea. Nu vă spun care. Dumnezeu are pasiuni. Oamenii nu mai știu ce să spună, nu mai știu ce să vorbească, nu mai știu ce să inventeze ca să fie relevanți, să șocheze pe cei care ascultă. Și spun tot felul de prostii și tot felul de nebunii. Și bine că a cercetat Solomon și nebunia și prostia, ca să avem de unde să învățăm, dar se vede că unii nu învață din nimic. Și se vede că învață și pe alții prostie și nebunie. Și că alții acceptă și primesc să vorbească bazaconii de felul acesta, să asculte un oraș întreg sau toată lumea, că se transmite pe internet până la marginile lumii. Vocea Evangheliei. Dumnezeu are mai multe pasiuni. Mi-am strâns tot ce am poftit ochii, versetul 10, tot ce am poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea Și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Tot ce mi-am poftit ochii, le-am dat. Tot ce mi-a plăcut, argint, aur, cântărețe, o mulțime de femei, mărime, înțelepciune, toate acestea Solomon le-a căutat și a căutat să bea cupa fericirii, să o bea până la fund. Și să vedem în final că de regulă meditațiile sunt de 6 puncte până către sfârșitul cărții, pentru că nu au finalitate, niciuna din ele până acum n-au finalitate, toate ne lasă undeva de unde trebuie să mergem mai departe și să continuăm, să observăm, să cercetăm. Deznodământul ni-l va da în final și acolo vor fi complete meditațiile în capitolul 12. Șasele este mereu un număr incomplet, șasele este mereu o lucrare ciuntită, o lucrare neterminată, aproape, dar niciodată n-ai ajuns la țintă. Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu, dar ce folos că nu ești departe? Ce folos că știi atâtea lucruri? Ce folos că ai realizat atâtea lucruri? Și ceea ce îți mai trebuie, un lucru mai trebuia al șaptelea și îți lipsește. Îți mai lipsește un lucru. Un lucru pe care nu poți să-l faci. Un lucru care te leagă aici și nu poți să treci de aici. Că îți lipsește unul, că îți lipsește două, că îți lipsesc șase, n-are importanță câte îți lipsesc. Numai Dumnezeu ți le poate da. Dar niciodată nu ai destule. Omul nu are niciodată destule. Prețul, versetul 11. Apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, m-am uitat în urmă. Au trecut ani, 20 de ani, a lucrat Solomon. Casa Domnului, casa împăratului, au fortificat câteva cetăți în partea de sud, zidul din jurul Ierusalimului, mari, mari proiecte a avut Solomon. Și după ce termină toate proiectele acestea, se uită în urmă și analizează acum. Toate s-au făcut cu trudă, cu muncă, cu consum. Putem să ne uităm și noi în urmă, 22-23 de ani, cam atât au lucrat și Solomon. Sigur, la altă scară, dar am lucrat și noi. Ne uităm în urmă. Știți, odată că mă uitam și eu în urmă și ziceam de muntele rugăciunii, că am văzut că încep să se ruineze lucrurile, să se strice, că se strică în timp, toate se strică, nu trebuie să faci nimic ca să se strice ceva. Niște unghi de o rudă de ale noastre au plecat în America chiar când ne-am căsătorit noi și aveau nevoie să stea cineva în casa lor și am stat noi un an acolo și după aceea noi ne-am mutat la noi acasă și au plecat iar în America și când au venit iar după un an în care nu mai sta nimeni acolo în casă, mătușa mea era atât de frustrată, atât de nemulțumită. Doamne, când am venit aici, deci casa asta era plină de praf, plină de parcă cineva, nu știu ce-a făcut aici, dar nu a fost nimeni în casă acolo, nici măcar un șoarece nu a fost în casă și casa părea abandonată de 20 de ani. Așa s-au deteriorat lucrurile într-un an, când nimeni nu a fost acolo, nimeni nu a întreținut, nimeni nu a curățat și așa mai departe. Deci nu, trebuie numai să nu faci nimic ca lucrurile să se strice. Lucrurile trebuie să fie întreținute, lucrurile trebuie să fie făcute funcționale. Solomon acum ajunge și la o vârstă și poate și obosit, pentru că trudă, durere, necaz. Când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare, nu-i nimic trainic. Orice ai face, nu-i nimic trainic, toate se strică. Lucrează entropia în toate, poate să vină un război, un împărat puternic peste tine, distruge tot. Care a fost câștigul trudei de 20 de ani sau de 25 de ani? Care a fost câștigul că ți-ai făcut livezi, că ai udat dumbrava minunată? Care este câștigul că ți-ai adus 1000 de neveste când ți le-o luat pe toate? Care este câștigul când mintea îți rătăcește în toate părțile? Care este câștigul când pe lângă casa lui Dumnezeu construiește alte altare pe muntele din fața Ierusalimului? Care e câștigul când femeile pe care ți le-ai adus, fiecare vrea altarul ei, fiecare vrea Dumnezeul ei, fiecare vrea religia ei și pentru că e nevasta ta, trebuie să o însoțești și tu, să mergi cu ea acolo, ești împăratul lui Israel, trebuie să faci față la toate formalitățile. totul în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Asta se repetă ca un leitmotiv în toată cartea. Sub soare nu-i nimic trainic. Și cunoașterea pe care crede că o are cineva și înțelepciunea care crede că o dobândește, până la urmă și asta este o rătăcire a prostiei și o nebunie a răutății. Concluzia? Perspectiva. O perspectivă ciclică asupra vieții. Versetul 12. Atunci, deci după constatarea asta, atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Adică spre început. De aici a plecat Solomon. Mi-am pus inima să cercetez cu înțelepciune și înțelepciunea, și prostia, și nebunia. Și în final, când termină tot, se uită, constată că totul este deșertăciune, goană după vânt, nu-i nimic trainic sub soare, este o inutilitate generală peste tot. Mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. M-am întors la început și să fac o evaluare acum. Merită? O meritat? Toată truda? O meritat? Tot necazul? Că ce va face omul care va veni după împărat? Ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Regatul de aur, 50 de ani, 70 de ani, cât o fi ținut regatul de aur? Înainte n-a fost regat de aur, după Solomon n-a mai fost regat de aur. Care-i folosul regatului de aur? Care a fost folosul? 50 de ani de distracție, de divertisment, 50 de ani de plăcere? Ce înseamnă 50 de ani la istoria umană? Dar acești 50 de ani au fost prilejul căderii lui Solomon și a prăbușirii lui, au fost prilejul nefericirii lui. A căutat fericirea și s-a cufundat în nefericire. Ce va face omul care va veni după împărat, ceea ce s-a făcut și mai înainte? Mai târziu spune, la ce mi-a folosit că am fost înțelept, dacă cel care va veni după mine va fi un nebun? Și el va strica tot ceea ce am făcut eu cu înțelepciune. Încheiem cu gândul acesta, este o perspectivă ciclică asupra vieții, cel ce va veni după va face ceea ce s-a făcut înainte. Deci lucrurile merg așa cum le-am citit și în capitolul 1, este o ciclicitate a vieții, a anotimpurilor, anotimpurile fizice, anotimpurile din viața noastră, vârsta înaintează, ne ducem către sfârșitul vieții, avem nevoie de o altă perspectivă. Că dacă e ciclu, este rotund. Se repetă mereu, suntem mereu într-un cerc aici. Cine poate să spargă cercul acesta? Cine poate ieși din acest cerc? Cine poate ieși de sub soare? Nimeni. Deci este imposibil să ieși din această perspectivă ciclică. Niciun om nu poate ieși. Ca să se spargă cercul, trebuie să intervină cineva din afara cercului. Nu este altă posibilitate. Și lucrul acesta s-a întâmplat când Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său. Cineva din afara cercului, din afara creației acesteia, în care Dumnezeu l-a așezat pe om, a luat chip de om, s-a coborât aici și s-a întrupat. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob și s-a făcut ascultător de Dumnezeu, s-a smerit și s-a făcut ascultător de Dumnezeu până la moarte. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Există o scăpare, există o cale spre fericire și asta ne-a adus-o însuși Dumnezeu, Creatorul, Cel care este dincolo de soare. Și asta ne oferă nu o perspectivă ciclică asupra vieții, pentru că asta produce depresie și asta duce la sinucidere. Poate știți de Clubul 27, mari actori, mari cântăreți, care la 27 de ani își pun capăt vieții. Să intre și ei în clubul celebru al 27, cu ceilalți dinaintea lor care au murit la 27 de ani. Că nu merită să trăiești mai mult. Atâta, trăiește viața la maxim, bea Pepsi Cola. Și după aceea injectează-te și pune capăt vieții, pentru că vin zile de întuneric și vin zile grele. Domnul să ne dea credință și perspectivă și scop și semnificație, pentru că El poate să ni le dea pe toate. Sfârșitul vieții Apostolului Pavel ne descrie așteptarea fericirii și siguranța fericirii eterne, căutarea lui Dumnezeu, spuneam de Asaf, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeul meu îl fac, locul meu de adăpost, turnul meu de scăpare. M-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea și nu numai mie, ci tuturor celor ce-L iubesc. Răsplătirea este înainte, gloria este înainte, drumul spre glorie merge prin smerenie, de la smerenie la slavă. Dumnezeu dă har celor smeriți. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe. Amin.